habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oodi kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbacaha bisha July sanadka 2023-kana waa shan waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Faustin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay taliyihii hore ciidamada dowladda Soomaaliya.
Anigu waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii AMISOM ay ka baxay lahayd Soomaaliya 2024-ka, maxaa yeelay AMISOM qeybtii ay qaban kartay way qabatay, waxaa haray waa qeybtii Soomaaliya qabsan lahayd.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan cilmi baarista asaarta qadiimiga ah.
dumarku goobtan waxay u tegayeen oo ayba weligood u tegi jireen, siday ila eg tahay intaanay diinta islaamku xitaa inan maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taran.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay farageliyeen oo ay badbaadiyeen una kuna guuleysteen inay ka hortagaan in Iran ay gacanta ku dhigto 2 markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed. arbacada maanta taasoo ahayd isku daygii ugu dambeeyey ee maraakiibta gobolka ah ay Iran ku carqaladeynayso tan iyo sanadkii 2019-ka. Chevron waxa uu sheegay in hal shil markaasi uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliidda ceyriin qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliidda Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalihii saarnaa oo la sheegay inay badqabaan. markab kale oo ay leeyihiin ciidamada badda Iran ayaa isna waxa uu soo riday rasaas intii lagu jiray isku daygan labaad ee qabsashada, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda ee Fifth Fleet Timori Hawkins. 2 dhacdo ayaa ka dhacay gacanka carbeed biyaha u dhexeeya wadamada Iran iyo Cumaan ayuu sheegay afhayeenku. Hawkins ma uusan sheegin sida ay ciidamada badda Mareykanka uga hortageen qabsashadooda. ilaa hadda ma cadda faahfaahinta ku saabsan markabka labaad ee shilkan ku lugta lahaa. tan iyo sanadkii 2019-ka waxaa jiray weerar xiriir ah oo lagu qaaday maraakiibta maraysay biyahan istaraatiijiga ah ee Khaliijka xilli xiisade ay ka dhex aloosnayd Mareykanka iyo Iran. Iran ayaa gacanta ku dhigtay 2 markab oo nooca saliidda qaada ah muddo bil gudaheed ah, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. qiyaastii 5 meelood oo meel saliidda ceyriin ee adduunyada ayaa waxa ay soo martaa marinka Hormuz oo ah waddo qalooc yar uu ku jiro oo u dhexaysa Iran iyo Cumaan. Militariga Israa'il ayaa maanta sheegay in duqayn ay fuliyeen oo ka dhacday marinka Gaza ay kaga jawaabayaan gantaal laga soo riday, isla markaana ay ku beegsadeen meel laga soo saaro hubka oo ay adeegsanayeen ururka Hamas. militariga Israa'il ayaa mar hore sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jihaysnaa dhulka Israa'il. ciidamada Israa'il ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ka baxeen xerada qaxootiga ee Jenin ee ku taala daanta galbeed, kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen howlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururka Falastiiniyiinta iyo hubkii ay adeegsanayeen. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in ay jimcaha qabtaan shir albaabadu ay u xiran yihiin, kaasoo xaaladda lagaga hadli doono weeraradaasi iyo rabshadaha ugu dambeeya ee ka soo cusboonaaday gobolka. shirkaasi ayaa waxaa codsaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta. مرايكن كي يروشكا يا كوضا هادلاي سورة قل لماذا إسلافسيقا محابيس عصب وكجرو وريهي وشاقيني يورقيسك The Wall Street Journal إيبان جرش كوفيتش أو أح مركاسي أما هادا كوحيران حابسكويا لا مقالة دا موسكو يدو الله استئي دي مباساس نمو أو ديدي إيان روشكا ينن روشكا كوحيرا أو نن روشا أو كوحيران مرايكن كو الله استئي دنبيا لنكا إنترنتكا كرمينيلكا أيا شاقي أرنتان afayanka aqalka kriminalka Dmitry Peskov ayaa u sheegay warfidiyanka in masuuliyiinta Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada hadleen isdhaafsiga maxaabiistan ay ku lug yeelan karaan labadaasi xubnood kuwaas oo laga soo ninkan Ruushka ayaa waxa laga soo masaafuriyay Kuuriyada Koonfureed oo uu ku xirnaa waxana la keenay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo xabsi ku jiro isniintii Mareykanka ayaa u ogolaaday qunsuliyadda Ruushka in ay soo booqan karaan sidoo kale na safiirta Ruushka ee Moscow ayaa laba jeer waxa ay booqatay wariyahaasi ku xiran Moscow Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta aqalka cad uu ku qaabilo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Alf Kristersson xilli hoggaanka gaashaanbuurta NATO ay isku diyaarinayaan kulan ay la yeelanayaan amma kulan ay ku yeelan doonaan dalka Lithuania dalka Sweden wuxuu rabaa inuu ku biiro NATO talaabadan oo ay kicisay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore hoggaamiyasha NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqoshada Sweden balse dalka Turkiga iyo waliba Hungary ayaan iyagu wali ogolaanin dalabka ka yimid dalka Sweden hawshanka Britaanka ayaana u baahan in dhammaan xubnaha ku jira NATO ay ogolaadaan dowlad walba oo xubin cusub ka soo noqonaysa isbahaysiga dalka Finland oo mar isagu ay wada codsadeen Sweden xubinimada ayaa si buuxda loogu ogolaaday in NATO ay ka mid noqdaan bishii na dhaaftay ee April dalka Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inuu aad ugu dabacsan yahay kooxaha Turkiga uu aqoonsan yahay inay yihiin ururo argagixiso oo dhibaato ku haya dalkooda halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington bishii May ee sanadkan ayay dawladda Kenya sheegtay inay ogolaatay in dib loo furo xuduudda ay la leedahay Soomaaliya oo rasmi ahaan xirnayd markaasi ka hor dib u furista xuduudda ayaa ku beegnayd maanta hase yeeshee Kenya waxay sheegtay inay dalabkaasi ama codsigaasi ay dib u dhigayso wakaaladda wararka AFP ayaa sababta dib u dhigista warbixintan ka qortay waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dalka Kenya ayaa maanta sheegay inay dib u dhigayaan qorshaha ay dib ugu furayaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya ee muddo dheer xidhnaa kadib markii weerarada doora ay dhulkooda ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Keith Rokindiki ayaa sheegay in qorshaha dib u furitaanka xadka ku dhararan Soomaaliya ee Mandera Lamu iyo Garissa aan u hirgeli doonin sidii loo shaaciyay bishii May go'aankan ayaa imaraya kadib dhimashada shan qof oo rayid iyo weliba sideed ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay meelo u dhow xadka bishii hore kuwaasoo lala xidhiidhiyay kooxda Al-Shabaab xadka ayaa si rasmi ah loogu xiray bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 sabab la xidhiidha weerarada Al-Shabaab oo iyadu fulinaysay weerar ka dhan ah dowladda dhexe ee Soomaaliya in ka badan 15 sannadood labada dal ayaa bishii July ee sanadkii hore inay dib u furayaan xadka ku shaaciyay wadahadalla ay yeesheen madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta iyo weliba dhiggiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee bishii May ee sanadkan ayaa shir heerkiisa uu sarreeyo oo ka hore daba socday oo ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Nairobi ay mas-uuliyiin ka socdeen labada dal isula garteen inay qorsheynayaan dib u furitaanka saddex meelood oo xuduuda ah Mandera ayaa ahayd in dib loogu furo 30 maalmood gudahood laga soo bilaabo marka la shaaciyo warkan Garissana lagu furo muddo 6 maalmood gudahood halka Lamuna ay ahayd in lagu furo 9 maalmood gudahood iyadoo ay sidaasi tahay ayaa 13kii bishii Juun 8da booliska Kenya lagu dilay Garissa markii gaarigoodu ay la kacday miino dhulka lagu aasay 24kii bishii Juun 5 qof oo rayid ayaa lagu qowracay Lamu oo u dhow xadka ay la wadaagaan Soomaaliya iyadoo qaarkoodna qoortaba laga jaray Kenya ayaa la kulmaysay weerar Argosia oo dhulkooda ay la beegsanayaan Al-Shabaab tan iyo markii ay ciidamadooda u direen xadka Soomaaliya sanadkii 2019 si ay u burburiyaan kooxda jihaadiyiinta ee xiriirka la leh Al-Qaeda inka badan 15 sano kadib Kenya weli waxay tahay dowladaha ugu waaweyn ee ku tabaruca ciidamada midowga Afrika ee isku dayay inay xakameeyaan awoodda Al-Shabaab ay ku fulisay weerarada halista ah waxana kamid ah weerarada ay kooxdu ka geysatay dalka Kenya dilwadareed ay ka fulisay jaamacadda Garissa sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dileen 184 qof oo badankoodu ay arday ahaayeen waqtigaasi 2 sano ka horna 76 qof ayaa dhintay markii kooxdu ay weerartay moolka laga adeegtay Westgate ee ku yaalla magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa marti geliyay kumanaan qaxoonti ah oo ku sugan dhadhaab kuwaas oo badankoodu ay yihiin Soomaali ka soo cararay qulqulatooyinka saboolnimada iyo weliba abaaro daran oo xadka ka jira dowladaha kala dambeeyay ayaa sheegay dareenkooda ku aadan qaar ka mid ah kuwa halkaasii hoyga u yahay Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegay in 99% qaxoontigu ay wanaagsan yihiin sharciga ay hoggaansamaan isla markaana ay sida ugu wanaagsan u go'aan qabanayaan isagoo intaasina sii raaciyay inay jiraan dhowr dambiilo oo aan loo ogolaanayn inay dhaawacaan danaha qaxoontiga sharciga ku dhaqma iyo waliba bulshada martigelisay
warbixintii wakaaladda wararka ee FB waxa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa habeen wanaagsan maro baabiga dhismaysan taliye hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed general daahir ilmi in dhaqarsho ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda amniga dalka kala wareegaan ciidamada midowga afrika dadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray waxaana ugu horeen weydiiyay general in dhaqarsho xaaladda ciidanka Soomaaliya ee xilligan
ani waxaan aaminsanahay in la joogo xilligi amisoon ay ka baxday Soomaaliya 2024 ay yeelay Amisoon qaybti ay qabay qaban kartay way qabatay waa haray waa qaybti Soomaaliyu qabsan lahayd waa rawaana alaabo oo shacabka weynaha Soomaaliya haday dhageysanayay kuwa dhageysan doono inaa u sheego aniga regime difaaci ma hayo siyaasad dowlad shirta ama mid ka horreysa midna rad difaaci ma hayo aniga waxa qaba ciidanka Soomaaliyeed uu ku sugan yahay inuu amnigaas hanto oo uu yira uu ku filaado uu ku filayaa soo kaashanaya shacabkiisa dowladdiisa waxa nasiib darro ah oo in laga uu siyaasiyiintu inay ka waajoobay tahay ummadan Soomaaliyeed dadko dhan dadka Soomaaliyeed ee qaanoon hoosheed ay ku qiimeeyaan dadkani waa dad dagaal yahay oo wax jecel kara dadka adduunka dhamaas loo aaminsan waana buruf kareen marka waxaa jiraan saaxiibnahay oo muddo 10 iyo 2 sano ciidankan tababaray oo qalabeeyey oo dad dalyar u tababaray oo aqoon jaamacado sarsare kasoo taraysana kisha maanta ciidanka joogta maanta haddee dadkooda ku dhacdo dowladahaas sida Turkiga iyo Maraykanka iyo dadkooda ku dhacday dowladdii Soomaaliyeed waxay tiri ciidanka iyagu nagu filma naguma filna nama daafici karo Al-Shabaab baana qabsanaysa maanta haddii dadkooda ku dhacdo waxay dareemayaan dowladaas waxay dareemayaan yani nasiib darro waxay dareemayaan inay la shaqeynayaan dad aan jirin arrimahaas markaa fiiriyo ani waxaa ila muuqataa in shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidamadiisu ay ku filan yihiin qalow kasta oo dalkan soo wajaha maanta waxaan la dagaalamaynaa waa wiil yar Soomaaliya oon dowlad lahayn oo taakuleyn haysan oo maxaa u tiraahdaa maanta dagaalka haduu soo galo 2 sacadood kabacdi rasaad ka goysa cararaya shiraal haysan waysaan marka nin laga baqo dowlad iyo shacbi iyo ciidan Soomaaliyeed anuu uma jeedo cadow ay ka baqaan ilaa maanta waa 10 sano mise 11 sano wey 11 sanood baa la tababaray haba heer bu soo maray haba la dhisay saraakiil fara badan oo aqoon leh ku soo biiray oo wadamada badan oo saxiibna ay soo diyaariyeen maanta raggii shalay 2013 iyo 2014 joogan adduun joogan dalinyaro yaryar oo waxbartay oo qolaha joogta u baahan kaliya leadership iyo hogaamin
laakiin general waxaa jirta haddii aan ka dhexgalo raali ah in maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin baahi ay jirto loo qabo Amazon iyaga ayaa gudaha jooga iyaga ayaa ciidankooda iyo tabartoodii og marka taas ma weesan u baahneen in la tixgeliyo
shalay bay ahayd markii la dhahay Greenley baa la soo weeraray Al-Shabaab Amazon baa ka baxdoon waa la soo weeraray Al-Shabaab baa soo weeraray nolosha sheegin meel lagu yiraahdo ciidanka way ka carreen oo way iska celi waayeen nolosha waxa loo sheegay ciidanka inay difaacaan iska celiyeen Shabaabna khasaare kala kulmeen horta hadalkii intay tiri taasa buruf garanaysa inay been tahay ciidanka Soomaaligu uu isku filan yahay waana ku kalsoon yahay waxay u baahan tahay laakiin leadership aan moraalka ka shabina ku hoggaamiya dabada saxda laakiin leadership aad moodi waa ka soo horjeedo waa nasiib darro in la helo ay meesha joogaan
waxaa jirta ha dad badan waxay isbarbardhig ku sameynayaan adiga laftaaga hadda waa xustay in leadershipka ama hoggaanka uu yahay wax muhiim ah laakiin dad badan waxay leeyihiin Afghanistan waxaa loo dhisay kumanaan kun oo ciidamo ah qaladka ugu dambeeyay Mareykanka haystay diyaarada dagaal haystay haddana markii Mareykanka uu baxay amniga waa hanan waaye mal isbarbardhigi kara wixii ka dhacay Afghanistan iyo hadii wax taan mid la mid ay ka dhici karto Soomaaliya marka ciidamada aadmisa ay baxaan
أمس أفغانستان واحد شعبي يجهد ثلاثة الله أو كون يلا أو كون يلا هاي دولة ماشي توكتة أو كون يلا روينا إسكاس على دولة ماشي توكتة أنا من واحد هاي وما صومالي أو شعب كذي عيد كذي وربع شو عمل إسكاليان totally different view وكلامنا لو وشوا كلامنا وصلهم
su'aashu ugu dambeysa dhawaan waxa isbeddel lagu sameeyay hoggaanka ciidamada taliyuhu hore xilka waxa uu ku wareejiyay taliyuhu cusub sidee u aragtaa isbeddelkaasi dhacay
waxaan arkaa runtii waa taliyaha hore waa qeyn waa la soo shaqeeyay taliyahan waa isnaqaana si fiican waa isku naqaana administration-kii hore ciidanka markii aan joogayna kamid buu ahaa Ibrahim ninka hadda ciidanka loo dhigay kamid buu ahaa kool waa arkay Ibrahim saraakiisha dowladda hore ka hartay uu kamid ahaa oo dowladdii ka caanka وقتي اللي مسركال ها وسمينه وارد اسمه ما واحد من سنة إبراهيم مسركال شيء عن له ما هو كنا ليدرشيب له توجامين له كسبان كنا يا كسبان كنا تياكي سراكيش عيدا كوجامين إيسا قلوب تولى كسبان كنا كسبان كنا بوش لوجارا سراكيش وين كوكر سوني إيطاليا mar hadan saraakiishu ay soo ku kalsooreen inuu guul gaari maayo laakiin aniga intaan u dhahay Ibraahim waa nin aad iyo aad u dabacsan waxaan aaminsanahay nin kasba karo saraakiishu meelo inuu yahay waxaan qabaa haddii dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya sida ariga asriil gareynayo ay u taageeraan ciidanka Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed uu ciidankan u jecel yahay qofkii kale ka shaqeeyay baa marka Falastiin Ibraahim uu ku filan yahay waxaa laga rabaa kaliya dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeedu inay ciidankooda taageeraan aaminaana intaasaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa General Daahir Aadan Cilmi in dhaqarsho oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramay xoogan oo geystay qasaare maaliyadeed ayaa ka kacay suuqa xirada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dadab iyadoo guryo iyo goobo ganacsi uu dabkaasi cagta mariyay wariyaha VOA ee dadab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
dabkan oo ah mid aad u xoogan ayaa dambas ka dhigay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xirada dhagaxley ee kaamka dadab ee saddex guri ee deganaayeen qoysas qaxooti ah dabkan oo ka kacay xaafada FF ee isla xaradaasi ayaa waxa ka dhashay qasaare maaliyadeed iyadoo laga badbaadiyay caruur yar oo ku shaqtay inay dabkaasi ku halaagsamaan Xamdi Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaskaasi guryahooda oo dabka ka kacay ayaa VOA-da u sharaxay qasaaraha musiibadaasi ka dhalatay
wallahi dabkan saaku kacay abaaro waxaan u maleeyaa markaas waxay ahayd shan saaci bar adi meelahaas ay ahayd waxaa ku gudfeen oo ku baabi'een rag ganacsi oo iishag baqaaro oo alaab ugu jireen sida hadda adi saddex baqaaro camal way gubteen iyo farmashiya guryona way gubteen marka saa ay tahayna dabka shan saac kacay adi waxaan u maleeyaa dadkii horta reer dhagaxley wallahi billaahi saa'id ay u mahadsan yihiin saa'id aan ugu mahadcelinayaa anoo fursadan ka faa'iideysanayo waayo hadda ayaga aheen ilaahay ka sokow ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayaga damiyeen oo dadaaleen meeshorti biyaan ba ana ka jirtay xataa heer waxay gaareen ee biyam artay ee xafadii bi ilmihi loo arortay nin walba u dirgaanka u arortay u la soo ordo u damiyo waxa garatma taageedna waxa laga dhigay marka guriga ayaga gubteen waayo waxay sameen jireen marka reeto ganacsatada iyo dadka kale oo magaalada ku nool waxay sameen jireen dabarku ka calaatin baa laga bixiyay jir guriga dadku waa la fasaxay jiray laakiin tiribkan waxay isku dayeen dabka controlan ay maaragtay nafaf farab ilmo yar yar hadu waxa jirta umul cunug umulo waxa jiray oo is guriga ay uga tagtay oo suuq adeeg ay uga doonatay markay soo noqoreysana dadkii horteeda kacay
wax qasaarna feeda miyaa dabka ka dhashay marka laga tago in hanti farab badan halkaan ay ku baabadeen
may hadda wax qasaara ma wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan laakiin waa lagu sigtay in cunug yar hadda umulaad ee gubay oo dhimana gaaray oo meesha ku gubana gaaray laakiin ilaahay amarkiisa waa ummada muslimka oo soomaalida badbaadisay oo meesha imaatay marka qaxootina walaal cabsalaan oo iska dibadan yahay waayo magaalo dhan oo dabdamis laheen dhibkeeda ay leedahay soo xagaratamaan guriga anaga banaankan ka joogno laakiin si koronto waa waxaan dhibkan oo dhan koronto buu ka kacay horta walaal dowladda ayna soo gurmatay waayo askarta haday maanta aysan ahayn dhagaxley horta maartay maanta ilaahay kasoo koomay badbaadeen soo xagaratamaan hatta heer waxaa la gaaray guri dhan oo gubanaya intii gaariga booliiska lagu daba jiido eebiida soo xagaratamaan waa u mahad celinayaa wiilisha maanta naftooda hureen oo maaragtay dadkan soomaalida muslimiintan oo dhibaatada ku dhacday badbaadiyeen
batuule aadan xuseen walaal meesha anaa ugu horreeyey dabka oo qiiqaana maaday meel sbace oo aan ka baxana waan waayey ilbaabkana ugu yar qatar caruur yaraa joogtay maamo kale ay ugu soo gaartay ilbaabka gudaha layga furay ilmaha yar oo wadada saa u jiifaana uma ilmihii baan qaadnay waa la cararnay dabka saa'id u basbaasay waxaa ku gubatay shan guri lix guri todoba guri camal gaaraysa guryaha la weystaariya mogtahay
magacaasa waxaan lahaa maxamed suuqa dhagaxley ayaa maanta dab ka dhacay dabkaasoo uu ka bilaawday adii laba tukaan oo isku dhegan si u bilaawday ma garanay laakiin waan anaga goobeenaan soo xirnay meeshaan aadnay marka dabka markaan u tagnan dabka saa'id u ah adii waan isku daynay meesha waxaan ka qayb qaatay dhallinyaro fara badan iyo habeen wax loo kala haro ma lahan
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
howlgalkii militari ee ugu weynaa ee israa'il muddo sannado ah ka fuliso daanta galbeed gaar ahaana degmada janiin ayaa lasoo gabagabeeyey taasoo keentay in ka badan 10 falastiiniyiin ay ku dhintaan kumanaan kalena ay ka cararaan guryahoodii warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
ciidamada israa'il ayaa ku dhawaaqay inay soo afjareen howlgalkii ballaadhnaa ee ay ka wadeen daanta galbeed kaasoo laba maalmood ka socday xerada qaxootiga ee ku taala magaalada jiniin waxaana lagu dilay 12 falastiiniyiin iyo askari israa'iil ah weeraradan oo ay ka qayb qaateen boqolaal ciidamada israa'iil ah iyo sidoo kale weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cagafcafyada gaashaaman ayaa lagu beegsaday magaalada jiniin ee waqooyiga daanta galbeed oo xarun u ah kooxo badan oo hubaysan oo falastiiniyiin ah haddaba wararkii u dambeeyey ee howlgalkan ballaaran waxaa sharaxaad ka bixinaya maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kana howlgala magaalada nairobi ee dalka kenya
dagaalkan wuxuu ahaa mid ay qaaday dowladda israa'iil iyo ciidamadeedu oo ay ku ballaadhiyeen maxay ahaytay kaamka la yidhaahdo jiniin oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka la haysta reer falastiin dagaalku wuxuu dagaal ilaa iyo socday laba maalmood israa'iil maanta waxay sheegtay inay howlgalkaas soo gabagabaysay waxaa kaloo sheegeen ilaa iyo 300 oo qof inay maxay tahay reer falastiin inay halka ku qaqabteen ilaa 12 kalena ay ku dileen marka wuxuu ahaa howlgal ballaaran oo maxay tahay cir iyo dhul iyo maxay tahay dhinac kastaba leh oo ay ciidamada dabaabaadku ka qayb geliyeen maxay tahay diyaaradaha cirkuna ay ka qayb qaadanayeen halkaas kahorimaad baa ku dhexmaray iyaga iyo dadka reer falastiin waxay sheegeen dadka falastiiniyiintu kooxahooda wax iska caabintu inay iska caabiyeen oo ay ku khasbeen israa'iil inay halkaa maxay tahay dib uga gurato waxaa la sheegay in 12 qof oo reer falastiiniin halkaa ay ku dhinteen dhinaca kalena israa'iil hal askari ayaa la sheegay in laga dilay marka wuxuu ahaa weerar israa'iil qaaday oo ay halkaa ku qaaday oo laba maalmoodna socday kadibna ay dib uga gurteen oo maxay tahay halkaas ay ka baxeen maanta sida ay sheegeen wararka israa'iil ka imanaya
jiniin ayaa waxay maamul ahaan hoos tagtaa ismaamulka falastiiniyiinta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamuud cabaas inta badan israa'iil ayaa howlgallada ka fulin jirtay marinka gaza oo ay xamaas maamusho haddaba maxay tahay ahamiyadda jiniin iyo sababta hadda loo beegsaday waa kan saxafi maxamed cali biixi oo faahfaahin ka bixinaya arrimahaas
ahamiyadda ay leedahay jiniin dee horta waxay ku taallaa marka la eego daanta galbeed oo weliba dhulkan aymaka Israa'iil ay wasladaha u qaybisay ee maxay tahay aad uga sameeyay dhulka ay degan dadkan maxay tahay xaq jirka ee Israa'iil sida darteed ahamiyad ay u leedahay dhowr ahamiyadood baa ugu weyno mid waxay doonayaan in dhinaca amniga ka ilaaliyaan xagga iyo gidaarada dhinaca kalena waxay doonayaan maxay tahay in ay malaha dad ay beegsanayeen halka lagu tirinayo barihii u dambeeyayna waxa soo badinay iska caabinta dadka reer Falastiin ee halka Israa'iil kala kulmeysay dhinaca kalena imika waxa muuqataba in ay dabada weerarada noocan oo kale ka riixayaan kooxaha xaq jirinta ee meelka adag sida wasiirka amniga ee maxay tahay isagoo baar qabka ka ah xukuumadda Netanyahu Netanyahuna waxa hor yaala laba daran kala daran mid oo roo maxay tahay dhinacna dadkan dhulka degan reer Falastiin ayaa cadaalis ku haya iyo siyaasiyiintooda oo iyagu maxay tahay qaybta ugu weynee ee awoodda ku leba xukuumadan xilligan dhinaca kalena wuxuu ka baqayaa arrimaha fara badan oo isbiirsaday oo gudaha Israa'iil marka waxa laga yaabaa arrimahani inay maxay tahay uu doonayo mararka qaarkood inuu ku jeediyo dadka Israa'iil marka waxay ahamiyadeedu tahay inay yihiin xeryaha qaxootiga ee maxay tahay meelaha ay ka soo baxaan dadka wax iska caabinta ah ee reer Falastiin ee iyagu maxay tahay dagaalka kala hortagaya Israa'iil dhinaca kale Israa'iil waxa mooday imika inay dib ugu guratay markiiba iyadoo ka baqaysa malaha dagaalku inuu ku sii balaado oo wajiyo kala yeesho oo laga yaabo inay malaha Hamas iyo kooxaha kale ee reer Falastiin iyo ilaa Lubnaan baa ay saameyso sida darteed baa laga yaabaa inay horay degdeg uga baxeen
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jenin iyo xerada qaxooti ee ku taala ku tilmaamay buul argagixiso sida uu hadalka u dhigay laakiin saacado yar kadib markii Israa'iil ay bilowday ka bixitaanka Jenin ayaa kooxaha Falastiiniinta ee ku sugan marinka Qasa waxay sheegeen in ay shan gantaal ku dhufteen Israa'iil gantaalada ayaa ah wala qabtay lamana oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha codka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiya Cumar Dhuule Cali nala dhageysta
VOA.
marka qayb ka hare idaacadeena ayaan guda gali doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii madasha haweenka sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin ma kale marka horese intaas waxa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo farageliyeen si ay uga hortagaan in Iran ay gacanta ku dhigto laba markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed arbacada maanta taasoo ahayd isku daygii ugu dambeeyay ee maraakiibta gobolka lagu carqaladeynayo tan iyo sanadkii 2019 waxa ay sheegeen Mareykanku in hal shil uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliida ayreen qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliida ee Mareykanka iyo shaqaalihiisa saarnaana ay yihiin kuwa hadda badqaba markabka kale ayaa waxaa la sheegay in aanan ilaa iyo hadda xogtiisa la soo gudbin markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iran ayaa rasaas riday intii lagu jiray isku dayga labaad ee qabsashada sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda gaar ahaan qaybta Fifth Fleet Timori Hawkins labada dacdo ayaa ka dhacay gacanka carabeed ee biyaha u dhaxeeya Iran iyo Amman Militariga Israa'il ayaa maanta sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen marinka qasa iyagoo ka jawaabaya gantaa lagu soo riday isla markaana ay beegsadeen meelo lagu soo saaro hubka oo ay adeegsadaan ururka Hamas Militariga Israa'il ayaa mar horeba sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jeheysnaa dhulka Israa'iliyinta ciidamada Israa'il ayaa galinkii dambe ee shalay ka baxay xerada qaxootiga ee ku taala daanta galbeed kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen hawlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururada falastiiniyiinta iyo hubkooda Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa lagu wadaa in aqalka cad maanta uu kula kulmo ama uu ku qaabilo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden xilli hoggaanka gaashaanburta NATO ay isku dayayaan kulan ay ku yeeshaan dalka Lithuania dalka Sweden ayaa raba inuu ku biiro NATO talaabadan ayaa waxay kicisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore ogaamiyasha NATO ayaa kulanay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday kamid noqonshiyaha Sweden balse dalalka Turkiga iyo Hungary ayaan iyagu wali ogolaanin dalabka Sweden nabiyeyal kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka Maryan Maxamuud Bare Maryan Qalanjo ayaa noo haysa
da hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda falka iyo bini'aadamnimada waxa haweenka la xusay kamid ah waataa Fuzius Haaji Aden gudooda Arwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyagoon ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda quraan dhowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdh kale oo badal oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka baxayeen marka ay noqoto shaqooyinka loo diibay ama ay si iskooda isugu xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran gabdhaasina waxaa ka mid ah Saacad Mire oo ah professor ku takhasustay taariikhda aasaarta qadiimiga ah macallin ka ah jaamacadda University College London Saacad sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda qaadadka qadiimiga ah iyo caadada dhaqameedka ee uu ku yibri qarada qaybtan saddexaad una dambaysa wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu leeyahay Harun Macruuf waxay kaga hadlaysaa baaritaanadii taariikhda aasaarta ee ay ka samaysay deegaanka oo farxadnay Soomaalilan iyo dhaqamadii ka jiray intii aan diinta Islaamku soo gaarin dhegeysi wanaagsan
arrin waxaa jirta ee dumarka si gaar ah kusaysa markay noqoto oo barxadle ee oo ah meel la siyaarto sababkiiba hal mar la tago dumar kuna si gaar ah dumarka qaarkood si gaar ah muhiimad ugu leh bal qodobkaaga
dumarku goobtan waxay u tagayeen
oo ayba weligood u tagi jireen sida ay ila agtahay intaanay diinta islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taranka fikrinta taranku dadka waxay haysateen wixii ma haysanay waqti dheer waxaynu kala mid nahay ulodaha dunida oo dhan dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaadir sanaa oo u haystay taranku inuu yahay wax ilaahay ku xiran marka inagu waxaynu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama midaasha ma aragta marka magacyo fara badan buu laa laakiin waxay ahayd fikrad ah hal ilaahay laakiin ilaahay uu leeyahay dad uu amray oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka ina siiyo ducada iyo barakada inuunagu soo dhiibay dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin qof kasta marka fikraddaasi horay u jirtay marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo barkad leh diinta islaamka markay timira dhaqamada qaar baa isku darnay marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta islaamka ayaa ah marka dumarku wax haysta imika oo kale tooda dumarku intaanay diinta islaamku bilaaban waxay markay doonayaan inay uma dhalaan sida inaan wiila waxay qaadi jireen qori yar oo silii inaan oo kale ah marka qoriga ay xambaari jireen ay kusku warwareegi jireen meesha marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta islaamka markay siiba intan dambeye maaragtaysiin lasii fahmay diinta islaamka waxaa lagu bedelay kitaab oo kale marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan ee ay ilmo sugayaan oo ilmo ninanah ay rabaan waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo ay sanbayn jireen marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofta dumarka ahi waxaa ka mid ahayd imika oo kaleeto in wagarka la isticmaali jiray oo qofta dumara la gubi jiray wagarka lagu gubi jiray wagarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaano olive olifna inagu markaynu maqal waxaynu ka fikirnaa mediterranean iyo yurub laakiin olive natural ah oo native ah ayaa ka baxa dhulkeenna daalo ayuu ku yaalnaa wuxuu ku yaalnaa anangugu koranugu tegay daalo iyo dameer gowrac goys berbere eria marka waxay ahaayeen dhir amran wagarku weligii wuxuu ahaa geed amran soomaalidu kiyaatana uma aha geed amran wuxuu ahaa geed amran oromada koonsada haadiyada amxaarada marka wuxuu ahaa xitaa libya iyo kush empire kush empire oo xubteeda ahayd merowe iyo sudan marka iyo aksum marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta islaamka ku horeeyey original marka wax yaryar unbaa ka sii haray ma aragtay intii ugu adkayd baa ka sii hadhay saarku sidaasoo kale wagarku marka saarki iyo wagarku waxay wadaagaan labadaba waxay ahaayeen wagarku wuxuu ahaa geed amran wixii laga sameeyaana uu amrana marka sidaasaa dumarka loogu gubi jir saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimi azaar azaar atar atar ta inadaha yamaanta iyagu atar bay ugu yeeri jireen anaguna taar kabacdina saar waaq marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeen ama iskubka ama dhagaxa dhaqalka waxaa jira dhagaxa dhaqalka dhagaxa la yihahda oo barxadle buurta bucur bacayl hoosteeda oo ahayd meeshii sheekh yuusuf alkowneen oo qabsaday oo caruurta ku barayay diinta islaamka wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka systemka nomenclatorka aish la korraba alif la hoostagay meeshii uu ku baray xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan ar u maraynan inay weli meeshayin dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah u madow oo habka meesha lagu shubi jiraya marka archaeologigii iyo oran historygii markaad aasaantii iyo
تاريخ أفكا أيا إسو إمانيسا
وحر رويدا كويتيو ماركي إسلام كوسو غاري ودنك إيو آثارت آد أرقت بالكشاكي وقتغان آنك عالي نقور تايتاي إيو سيداس دي كرتو إسلام كوسو غاري تغان راسيا كالي وحموچني يو آثار بجرن وقديمية
أوت الدين الإسلام كو وحي كتمي حبتي كتمي حبت السيلة حبت السيلة وحصو مري نبي جل صلى الله عليه وسلم يجيسي مركو معركتي دين الإسلام كو وفي دينيه وشوقي مدينة ومركيسي قريش تعمل يجيسي قبيل كيسي قريش أيا إساكي كسوهر جيد تدي بركرير كيسي قيس كيسي أيا خطر قصوك مركاسو قيس كيسي دراي وفي أقدري دين تكريستان كحبتي دي واي دين تكريستان حبتي دي واي وحوية نبت ديمود أو أحد ديمي هي نبي إبراحيم مركاو حل ديمي حال مركا وفي أقدري سيديو معركتي دين تلي وحبي مكة تدك تشو محرراني تدك مدينة تشو دينو حال لهايين أي سنوما بضل عبودية مركا ويكو حناقين ريالكي سبب قريلي هاو حاسو قدري مركا وحي مريان ماشا ويرادة السيلة أي كان قريل أقصو أقصو موحي كتانا وقويقة إتوبية وحانو ريان قوب تي قهر ريسي ود أم ومدي قهر ريسي وحلي هذا سنت سحرا أفريكا أفريكا سحرا كوزيزا كريستان با تنرت دين تردي لغا ميبك هاي او دين تا كريستان قادة تا مركا يغو دونيين إيرانيان تركيس مركا هالكا سي تيجين سن دحي طبن سنين لچوغين أقسم دقرعين لحير مركا أقسم يغو لغو إيراني ما يغو حتى قار كاملا دي أقسم إيطوبيا أيا وصوي واي فبعد بين بحون مركا وحدرين ريسا تدك سيلا تشوغا ومكو حمشيغا قبلتين قبلتين وحوليان مسجد كويان له سيلا مسجد كاسي وحل وشيغا إنو ليني هاي لابا قبلة لابا دا قبلة مركا مسجد كان حتى جيبتا آسارحان وحوليان دي وحالي رادا لابا دا قبلة وحي كالي تاي إن لدسي بقول كيسان وغهر ريه دين تسلان كالشدو ذا إن لدسي مسجد كا مركا حد ديبا وشلان مسجد كاس يعني مركا تقين مسجد كا أمباري إيريا دا قدرات ما هاد معركت وحس بدلية بعد دا إربتو سدو وطوصن تاي متا يا جروسلم اسكميد ويني مركا اسبدل وين ما نقول يسود لابا قبل لابا قدرات لما بيكين لما بيسنو اسبربر يعلا مكة يو جروسلم واسكودة نعركش مكة تاقن تاي سيلا وكوهري ومبي كان ديغانتي وكوهري معركت ومبي كان ديغانتي سيدا درسدوا قبلتين مركا على كل حال قوبتا ايا الدريميسا already دين تسلامكو انا يتمين ممكننا إلا صدر سنة الحديد اي كود لعبان تاي ايا ويتشوبتا مركا وحوريان very early وقتي قاد اغروين لكن the population كدت كورلامين مو مسلمين وببال اوغين مركا اين يربين دتكو كمسلمين وحي بلعبان تاي إلا دين تسدو مركي سلطانة بي يبغرطوين كي أيلا دقال ميين كريستانكا لولك حيستي أي شوقوين عادي أي قبصدين تريد فوتس ولك تريد فوتس كي مكري مسلم كي قبصدين أي مارك تأي دين تسلام كي شوقوين عادي تريد شكي أي قبصدين أي دد كينينا لما عاملين دد كان قبصدين تريد كي أو مسلمي لها يوانا مركزا كو مسلمي بدو كوغو بركو أحايد واحد لن يقامي إنجريس كان patronal client مركم أحايد إنجريس لأي مقمصة بين الماركتين وحين ربني بحايد دينت
وادا ولي تاريخ دا خوري إيا تان حد وقت كان أحايد جوغن مركز أكتو عشر هذا لغا بران كرم حي
تاريخ دا حداد أكتو دينت سلانكا دين تسلام كوحا لغبران كرا إن أي أحيد داد آن runtii la qasbin ee badankeena dadkeenu ay iyagu dameen, iyagu ay damca ku qaateen, doorasho ku qaateen, oo ay interest googa ahay, oo dhaqankeedana u dhowey, oo isbeddel keedu aamusa weynayn laakiin uu ahaa isbeddel fiican, nadaafad oo kale, caafimaadka, aqoonta dadkii garanayay wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaayee aragta awoodo waaweyn imikoo kale toole Chinese-ka empire-kii Chinese-ka ee Muslimta ee Mogolka ahayd way yimaadeen Turan Sultanate ee Adal Sultanate ee u yimaadeen marka asaartoodii Tridid ka kowdii waxaas marka waxaanu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka Soomaalidu uu ahaa international territory. Weligeed inay dad fara badan imanayeen, ku kulmayeen, maqaamays weynaarsanayeen, oo aynu inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya, aan wax cusub ka baqanayn, la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacada Mire. Gordo dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacada Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacada Mire ayaa Sadar Maxamed Cukule waxa uu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaamilka waa isar u yihiin dib u helidda goobo taariikhi ah oo lumay amase aasmay oo dhulkoosiisa laga soo qoday. Waxay saldhig u yihiin helista xaqiiq ku dhawaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer ama si la mar awaaday taariikhyahanadu qoraan marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiina goorey. Gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in la soo faqo ilbaxnimooyinkii sida uba ka ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee loogu kormariyay taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaradda Afrika. Innaga Soomaaliyeed ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asalraaca ah ee dhabta ah runtana ugu dhowaano ilbaxnimooyinkii laga soo gaaray dadkeenii nagownay laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyada dhan wada taqaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaasi isaga socdeen. Marka waa xaqiiq raadinta ka markhaati kacaysa ilbaxnimooyinka hore. Ugu dambeyn waxay baarista duugaalku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii inaga horreeyey ay isaga caabiday lana soo gashay dabeecadda inay halkeenu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u gisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, habfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaas u noqon doona ilbaxnimo hor leh oo ku salaysan ahaansheheenna. Marka runtii archaeologigu ama duugaalku cilmiga barashada duugaalku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaan weydiisay labaad Dr. Sacad Mire. Runtii Dr. Mire Sacad Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ee wasaaradda imika la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska xilli hore oo aad u sii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay ururka la yidhaahdo Horn Heritage, ururkaasoo ka samaysan imika Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacad Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan. Waxaan xusuustaa markii ay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna wax bay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay imika waxay ka weydiisanaysaa waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadaysay muddada dheer. Xaqiiqa raadinka waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su'aalad badan oo aan hore looga faalloona isku dayaya inuu ka jawaabo qaarkooda jawaab kama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu akhrido buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatana aynu dib ugu laabanno wareysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacad Mire.
Adiga haddaan ku soo laabto maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
Anigu runtii hadda wax aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka Soomaalida dhulka Soomaalida oo dhan. Hadda waxaan October last year sanadkaar waxaan joogay Kenya oo alla shaqaynaya Samburo project aan iyaga barayay rock art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Samburadu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida architecta ee dhaqankoogii aad u haysata. Marka waxay encouragement siisay siday u ilaashan lahayn dhaqamadeena ah regional ee ah diverse kala duwan. Waayo dadka Samburada agdegana Soomaalida qaarindhiilaha gaara waxay wada qabanayaan wax aad u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia ee ormada iyaguna agdeganama dadkan kale guraagaxa iyo meelaha aqoomo farabadan, sidoo kale daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo innagii badankeeni waxa inaga lulay maxaa la yiraahdeen aqoomo fara badan oo asha national movement kanaynu rabnay inaynu oo wada homogenous baynu nahay oo wada diin baynu nahay oo wada luqad baynu nahay oo wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoo fiicantay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayay inaan intaas haddii alla yiraah futureka sanadadan soo socda aan soo daaro insha allah ay siday u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo gabdhaha maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed guud ahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay dad Siciliyaan waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan, inay tusaan, inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha Yurub, laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka Soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Wadana dhibaatooyinka dumarku iyagu maaha kuwa keenay, haddana waa badana kuwa maaragtay ay saameyso. Marka oo anigu mar waxaan tagay Gabiilay meesha la yiraahdo Sambana, waxaa weyn magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sameeya ama jeel lagu xukumo meeshaas aan degaya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda, lecture archaeologyna aan ka bixiyo. Sidii aan u dareemayay maalinta arrimaha iga sheekeeyeen dumarkaasna waxay ahayd waxyaala aan isku dareemayn, laakiin uu markay ii sheegeen aan jahnay. In kol kaletooda hadduu qof xanuunsado ama iyagu siibasa iigu sheegeen jeelka, ragga jeelkooga ku dhow dumar baa imanaya, ragga dhafkoobay dhaqayaan, dharmadiisay u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo sakootinayaan, way soo eegayaan hablaha iyo dumarka, laakiin id uma tagto cunta looma keeno, reerkoo mababa dareeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay isbilaashadaan.
Mahadsanid codkii Professor Sacade Mira ayay ahayd oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London, waxayna u warramaysay Harun Macruuf. Inta ayuu ku egyahay wareysigii dheeraa ee aan la yeelanay Professor Sacade, wareysiga noo dheer dhammaystiranna aad xiligan ka dhagaysan kartaa boggeena voasomali.com ama barteenna Facebooka ee VOA Somali. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii madasha haweenka iyo Mareeb Maxamuud Barre aanu intaasi ku dhaafno. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu maanta marti gelinayaa ra'iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ka hor shirka ay yeelanayaan wadamada ku jira gaashaanbuurta NATO ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka Lithuania. Sweden waxay doonaysaa inay ku biirto NATO, hayeeshe waxa weli saxiixin codsigaasi Turkiga iyo Hungary. Caashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxay weydiisay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaa caashe salaaman tahay dhammaan dhageystayaasha, salaaman yihiin. Waxaan u maleynayaa inay ka hadli doonaan arrimo istaraatiijiye oo kow ay ka tahay in Sweden maadaama ay xuduud la tahay Kiev ama Kiev ama Ruska in ay garantay in ay qatar ku jirto in bal la fiiriyo qaababka ugu muhiimsan oo lagu ilaalin karo iyo maadaama Finland iyadana la ogolaaday bal in Sweden ay soo gaarto oo midaysan loo yelo loo sameesto waxa kale la filayaa bal in la fiiriyo yani influence Chinese Chinese iyo business ka naftaydi Europe ta inay fiiriyaan qaabkii ay ula tacaamul lahayn arrimaha China laakiin waxa ugu muhiimsan waa difaaca dhanka qatarta uga soo socoto Rashka
Arsenal is wadan muddo dheer ay raadinaysay inay ama sidee go'mid noqon lahayd isbahaysiga NATO sidaan ognahayna dawladda Turkiga aad ugu dhagan oo diidan in Sweden ay ku soo biirto NATO marka kulankan ma laga yaabaa in dawladda Sweden u isuura galiyo ku soo biiritaankeeda NATO
warrantu waxa weey Mareykanku waa dawlad aad u weyn oo diblomaasi weyn ku fadhiyo ma leenahay halkan fadhi in wax lagu dhameeyo laakiin diblomaasi ahaan arinta oo Sweden ay ku jirto NATO way dhaqaaqi doontaa waanu soo dhawaan doonaa laakiin fadhigan ugu horeeyo waxaan u maleynayaa wax badan kuma dhamaan karaan waxaad kaloo saadal qaaday Turkiga inay ka soo horjeedaan in Sweden lagu soo diro NATO sababtuna waxa weey gurubyaal ayaa ka soo operateeya ama ka soo shaqeeya Sweden oo dhibaatooyin fara badan ka dhex sameeya Turkiga taasna xag ayay ka socotaa ilaa iyo nimankaas ay soo dhiibaan Turkigu waxa rumaynayaa inay uu sii diidi doonaan aysan fududayn doon inay ku soo birto laakiin waa waxaan u maleynayaa waa starting fiican ama bilow fiican in da Sweden ay qaadiso inay ku birto iyadoo aan fiirineyno khatarta oo dhanka oo Ruushka iyo dagaalka ka socdo iyo Ukraine ka socdo in bal loo fiiriyo in lagu biiriyo
marka ma isleedahay dawladda Mareykanka way ka shaqeyn kartaa in ay isku soo dhaweeyso dawladaha Sweden iyo Turkiga si ugu dambeyn dawladda Sweden ay ugu soo ragashay inay isbahaysigan ku soo biirto NATO
Mareykanka waa dawlad weyn saxroosa rawaajinay oo waana capacity way leeyihiin waxaan u maleynayaa maadaama danaha Mareykanka iyo Sweden naftooda ay danaha waaweyn yihiin in labadan wadan la soo keeno la soo dhaweeyo arrintii oo cabsida ay Turkiga ka qabaan oo inay timbam fara badan oo dhanka oo terrorist lagu eedeeyay inay joogaan inay kala shaqeyso si la isku soo dhaweeyo arrintan sodat halkii cadow oo weyn oo arrintii oo Kiev si loogu shaqeeyo I think capacity
marka cabsida ugu weyn ee dawladda Sweden ay qabto ee aadka u keenaya in ay u raadiso ku biiritaanka NATO maxaa ugu waaweyn marka laga soo tago arrinta Ruushka
waxaan u maleynayaa taas horta ugu weyn in ay cabsi ka qabto tan labaadna yani Europe guud ahaan ayaa waxa ka jira cabsi ah dhaqaalaha way waxaan ognahay in China trade-keeda aad u socdo marka dawladahaas waa inay isku soo biiraan Mareykanka ay support ka raadsadaan si ay u ilaaliyaan dhaqaalaha
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo u warramayay Aashi Ibrahim Aadan markana dhinacii heesta
talbado talbado wantay bitte matba darna way la tege ida si daray mana hato kalwayan do kalwayan matalo kato diwai
yeah.
وانا كحنا هسا في انا وقتي وعن اليوم وينو لدين لما يستير وينو وعرضت في السلاد محمد شرد السلاد دربي اي مغال انت عمرت لكل مدان وعد من دي او يعود اني النبت كبير